tom ga gbalgato ni duzun lo banyendo yehuwa yo den samuel chojo tso eli ga wana balibi anale nzizi ke chojo na osese tu kisin zikudeyo sehelale ofini ni fine yase pienze sedanyang yehuwa bato ne sen nazo zama Israel bi gonze zelag lang yehuwa le ofini ni fine yase pokpako nan dondu degleri uyo Eli ga na mbo bi ala koyo. Ele, edal na bize sanwe. Yehuwa ga yebu na laga sanze zere ne sanda. Pa of nin fini ya se ba kri Samuel ne penze sakye yo. Samuel de manzanwe. Yehuwa ga sole Samuel dom. Po na ye da Samuel do ole. Eni no na ke wene, kayo ehre. Oku ye se wole Eli jolo, ne hi yise. Ma yo, Ele Eli jo size. Mandiyan, pesenen hene. Ne Samuel pesenen hene. Pwaile, edase nou no anga kadang. Samuel dase nou anga kadang nou, nabudu zorele. Eli nebe daze, yihua wenne yoy. Nehi Samuel ze, ye edase nou no anga kadang yo, eyode ze. Yihua yode, nyalam diri ni welisu. Samuel dan baso ne hene. Pagadale, eno ba ya ize. Samuele. Samuele. Neju sise. Yode, nyalam diri ni welisu. Pere Yehuwa hi ize. Hei elize, manga hom, ene hoba nang bang. Ezem gede kedem bupay, ibi rin labo bang dayo, ele zum damye. Teuve male, Samuel wul ne tole sozetu gizinziku, eze ede la kubaro iyo. Sondok ba wa ize ihi, chocho suso, tom du Yehuwa hi iyo. Ele, Eli ya ine boz ize. Tom du Yehuwa hi. Hei imde denga, ta mesem na teo. Ne Samuel hi dom de denga. Samuel wene ba lole, Yehuwa wulu biyone wazo yi. Israel age tekpekpe da paani ena ozi Yehuwa lezi Samuel seke na yo, ne tom hoyo. Ekklesiaste, miu hiu nalak ala togo yem yo duze. Toz nyalizi yo nye vibitu eda. Tom bozo, ebe yo Samuel ga wenden ofini ne fine yase. Tom du Yehuwa hei Samuel. Samuel doka yoga jala nyenga, miu nalak. Kalitu hiu nanibuul hiu nlube. Kalitu nen nalibuul nen luru. Nyuu nadzu kalitu guyem, nibuul nen nguyem. Ne, nyuu lube kalitu luru.